kad danguje bus iškilmė, sėdėjimas prie bendro stalo, puotavimas nėra naujo religijų istorijoje. Štai skandinavų mitologijoje irgi girdime, kad tie, kas didvyriškai miršta, eina į Valhalą ir ten kasdieną puotauja, bet taipogi kasdieną turi susiremti kovoje, žūti, kad ir vėl kitą dieną prisikėlus puotauti, gerti ir vėl kariauti ir žūti, iki ateis didysis mūšis. Puotos simbolis priskiriamas pomirtiniam gyvenimui nėra tarsi naujas. Tačiau štai Biblija mums pateikia tą dangiškąją puotą kitokiu būdu, kaip nesibaigiančią šventę bendraujant su Dievu ir tarpusavyje, kur Dievas nušluosys kiekvieną ašarą, kalavijai išlydyti į noragus, kur avinėlis gulės prie liūto. Tai visai kitoks dangaus tikrovės atpasakojimas, nes toje gyvenimo ir draugystės puotoje nieko blogo nebesidarys. Biblijoje mes turime keletą apokalipsės aprašymų, modelių. Ir štai šiandien girdėjome pranašo Izaijo apokalipsę, kuri pasireiškia ne taip, kaip kad skaitome Jono apreiškime. Čia matome grėsmingus paveikslus, atjojančius raitelius, vieną išbalusi, kitą giltinę, atnešančius negandas. Jono apokalipsė iš tikrųjų mus išgąsdina. Izaijo apokalipsė apsireiškia kaip po visų susėdimas prie dangaus stalo, kur viešpats Dievas patarnaus savo žmonėms, jiems duodamas gyvenimo džiaugsmą. Truputėlį apie papročius, kaip tai buvo suvokiama Jėzaus laikais. Biblijoje pasakojama, kad du kartus buvo pakviesti žmonės į vestuvių šventę ir du kartus atsisakė. Du kartus pakviesti tai buvo normalu, reikėjo du kartus pakviesti. Kinijoje tris kartus yra kviečiama į šventę. Jeigu trečio kart nekviečia, vadinasi nepakvietė. Azijoje du kartus pakvietus ir netėjus, čia jau nėra etiketo klausimas, čia yra atviras išsižeidimas. Reiškia priešiškumą tam, kuris tave kviečia. Čia pasakojama, kad pakviesti buvo įvairūs asmenys, turtingi žmonės, tačiau jie atmetė kvietimą, kadangi turėjo savų materialinių, egoistinių išskaičiavimų. Vienam reikėjo lauką apžiūrėti, kitam reikėjo jaučius išbandyti naujai nupirktus, o dar kitas, ką tik vedęs, norėjo pasilikti su žmona, visokie kitokie atsikalbinėjimai. Maža to, antrą kartą pakvietus, tuos pasiuntinius jiegi dar net užmušė. Be abejo, šeimininkui, tam karaliui, didžiulis įžeidimas. Todėl jis siunčia savo kariuomenę, įdant jiems teisingai atmokėtų už parodytą nepagarbą. Taipogi girdime pasakojimą apie tai, kad žmonės turi ateiti puotą tinkamai apsirengę. Azijos papročiais šeimininkas ne tik kviesdavo į vestuves, bet ir siūsdavo rūbus, kad štai galbūt jų neturi, gal neturi galimybių įsigyti, kad būtumėj tinkamai apsirengęs ir pasirodintumėj šventiškas. Dar iki 20 amžiaus vidurio Turkijoje tas paprotys buvo likęs, praktikuojamas. Turkijos valdžia, kviesdama ambasadorius ir visus kitus svečius, atsiūsdavo jiems taip pat ir rūbus, kad jiems nereikėtų rūpintis tomis ilgomis tunikomis ar turbanais, kad galėtų pagal to krašto tradicijas puotoje dalyvauti tinkamai apsirengę. Po šiuo pasakojimu slypi Dievo logika, Dievo troškimas. Jis mums visiems davė kvietimą susirinkti dangaus karalystės šventėje, džiaugsme, prie bendro stalo ir švęsti gyvenimą. Visi pakrikštytieji tuo pačiu gavo ir kvietimą, ir tinkamą rūbą. Tai štai problema yra ta, kad ne visi kvietimą priima, o tie, kas ir priima, ne su tuo rūbu prisistato. Evangelijoje pasakojama apie žmogų, kuris vestuvių puotoje pasirodė apsirengęs kasdieniškai, nušiurusiais kokiais purvinais rūbais. Įžeidimas ne tik nepriimti pakvietimo, bet įžeidimas pasirodyti šventėje apsileidusiam, apskretusiam. Deja, mes tokių pavyzdžių matome ir šiandien. Ar laidotuvės, ar vestuvės, nekalbu apie visus, bet dažniausiai matosi, kad jauni žmonės jau nebejaučia, neturi supratimo, kaip apsirengti kokią progą. Į visur ateina su tais nutrintais kedais ir treningais. Kažkas pajokavo, kad štai Kauno bachūrų toksai stilius – kasdienis treningas ir vestuvinis treningas. Tai neliudija apie aukštą žmogaus kultūrą, bet čia klausimas taip pat yra, kokį pavyzdį duodam ir kokį auklėjimą perteikiam mūsų jaunimui, kad jaustų. Į šventę nedėra ateiti kasdieniškai apsirengus, su nuplyšusiom kelnim, su dėvėtais porbačiais. Visgi tai yra nepagarba tai šventei ir tiems žmonėms, kurie susirenka kilniai gražiai pasipuošę. Visgi šventės reikalauja, kad mes į jas atitinkamai ateitume pasiruošę ir apsirengę. Pakvietimas yra, rūbas duotas, Dievo akivaizdon ateiname purvini. Todėl žmogaus gyvenimo tarsi visas tikslas yra nepasirodyti Dievo akivaizdoj purvinam. Neteiti su suteptu krikšto rūbu. Kasgi mūsų sielos rūbą sutepa, tai mūsų daromas blogis, blogio pamėgimas serganti sielą. Keletą žodžių apie mūsų pasiruošimą susitikimui su viešpačiu. Didžioji dalis mūsų katalikų miršta be šventųjų sakramentų. Nepakviečiamas kunigas. Gyvenam bet kaip ir mirštam bet kaip. Klausimas iškyla, su kokiu apsiaustu jis pasirodys Dievo akivaizdoj. Toje gyvenimo šventėje jam bus pasakyta pasišalinti iš dangaus karalystės, ten, kur bus tamsa ir dantų griežimas, nes atėjo susitepęs. Tarp tėvų girdime tokį pasakymą, mes stengiame savo vaikus sutvarkyti bažnytiškai, ta prasme, paruošti juos šventiesiams sakramentams, komunijai, birmavoniai. Jau kai būna birmavonė, tai tada jau mamos lengviau atsidūsta, va, sutvarkiau savo vaiką. Čia norėtųsi pasakyti, žmogaus sutvarkymas įvyksta, kai jis jau miršta dievotai, už jį atnašavimo šventos laidotuvių mišios, su savo šviesiu apsiaustu stoja Dievo akivaizdon, įeina į dangaus džiaugsmą, į tą amžiną gyvenimo šventę. Mūsų gyvenimo rūpestis – išlaikyti baltą, nesuteptą krikšto rūbą, savo sielos rūbą. Antai viena mystikė buvo nuvesta į Dievo teismą, ji matė žmonės, sielas, ateinančias į Dievo teismą, matė sielas einančias į dangų ir sielas keliaujančias į amžiną pražūtį. Matė tas sielas pasipuošusias Dievo garbe, Dievo malonė, sielas išaukštintas, tviskančias ir matė nuogas sielas, kurios be jokių rūbo negalėjo jai dangaus karalystę, kurios savimi nešėsi gėdą. Turime nueiti su Dievo mums duotu garbės rūbu, kurį mes gauname per krikštą, atnaujiname per išpažintį, užsidedame mirties akivaizdoje, priimdami šventuosius sakramentus. Amen.